helleirejä, raamattukursseja, useampi raamattukoulun yritys, jotka toimivat niin arabien keskuudessa kuin juutalaiskristin kesken. Jotenkin se nousee taimelle, ettekö näe? Jumala luo uutta. Viikunapuu puhkeaa silmulle. Ja näitä hengellisiä merkkejä meidän tulisi tarkkailla enemmän kuin niitä poliittisia. Ja on järkyttävää nähdä, että kaiken keskellä Jumala toimii oman ohjelmansa mukaan. Hän riisuu omiansa. Hän ei anna kunniaa ihmiselle. Tahtoisimme edustaa toivon eskatologiaa. Tahtoisimme kristittyinä nähdä ne asiat, joissa Jumala toimii. Ja nähdä sen loppupäämäärän, joka Raamatun mukaan on edessä. Emme tahdo katsella niitä kauhun näköaloja, jotka nousevat ihmiskunnan eteen. Mutta sittenkin, kun Jumala toimii, silloin käy niin kuin psalmi 102 sanoo, hän on lannistanut matkalla minun voimani. Minä en kykene näkemään itse kunkin hengellisiä ongelmia tässä salissa. Mutta meidän aikanamme on paljon masentuneita ihmisiä. Monia, jotka jäävät taipaleelle, koska he katsovat itseensä, tarkkailevat itseensä. Nyt meidän tulisi nostaa päämme ja katsoa Jeesukseen. Kun hän toimii, hän murtaa voiman käden. Hän ottaa pois oman voiman. Hän lannistaa matkalla minun voimani, kuten psalmi 102 sanoo. Mutta Jesaja 40, joka on tuo tuttu lohdutuksen luku, sanoo kuitenkin lopussa, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja tässä on se avain, jota me tahtoisimme käyttää. Kovei Adonai ja Halifu Koach, sanotaan heprean kielellä, Herraan toivovat, vaihtavat voimaa, vaihtavat voiman lähdet. Olen useampaan kertaan lähtiessäni Israeliin vaimoni kanssa saanut psalmin 84 jakeet merkillisellä tavalla evääksi. Siellähän sanotaan autuaita ne, joilla on voimansa sinussa ja mielessänsä pyhät matkat. Kun he kulkevat kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi. He kulkevat voimasta voimaan. He astuvat Herran eteen Sionissa. Tätä voimaa me tarvitsemme, kun tulee vastamäki. Mitä me miehet teemme autossa? Me painamme ykkösen silmään. Ykkösvaihdetta me käytämme. Samalla tavalla, kun elämässä on vastuksia, ainoa turva on se, että me turvaudumme Jeesuksen Kristuksen voimaan. Apostoli Paavali sai kuulla, että Jumalan armossa on hänelle kyllin. Ja hän oli Jumalan taistelija. Ja hän sanoi siksi, sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Jumalan voima asettuisi minun asumaan. Tätä voimaa me tarvitsemme. Ja jos käy niin, että Jumala yhä riisuu Israelin kansaa, niin kuin Raamattu puhuu. Hän riisuu vain pukeakseen. Ja lopulta Israelin kansasta tulee jälleen pappiskansa. Siinä mielessä me tarkkailemme Israelia ajanmerkkinä. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Me hämmennymme niin monta kertaa, kun sinä et aina toimi niin kuin me olisimme ajatelleet. Kun kohtaamme ongelmia ja tilanteet ryöstäytyvät käsistä. Ja kukaan ei tiedä, kuinka kiusattuja sinun omasi saattavat olla. Mutta kiitos sinulle siitä, että kun sinä riisut ja tyhjennät, sinä teet sen vain antaaksesi jotakin uutta. Kun sinä lannistat meidän voimamme matkalla, sinä tahdot antaa meille uuden voiman, niin että meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotka. Me pyydämme tänä iltana sitä, auta, että voisimme nähdä nämä toivon näköalat Israelin kohdalla ja omassa elämässämme. Herra, me luovutamme sydämemme ja koko olemuksemme sinun armohoitoosi. Aamen. Kuulimme jo oikeastaan tämän illan evankeliumi niissä lauluissa, joita Ryhänen lauloi ajan vaivaan, vaivun varmaan, jos sulta en voimaa saa. Tai näin turvaa kuin lintunen vuoreen nousi mieleen kyyhkyslaakso. Wadi Hammam arabian kielellä. Ja se, kuinka linnut sinne koloihin lentelevät turvaan. Hyvin kaunis kuva. Tai tämä, ajatellen meidän aikamme vaikeita näkymiä, oi muista, hän ystäväs on. Jos me katselemme niitä näkymiä, jotka nousevat päivälehdistä ja historian tilanteista meidän aikanamme, niin kyllä joskus saattaa tulla jotain kosteata silmän nurkkaan. Muistan erään aamun, kun aamuhartauden jälkeen oli uutiset ja yhtäkkiä näin vaimoni silmäkulmassa tutun kyyneleen kimaltavan. Oli puhetta maan järistyksistä. Ja kysyin häneltä, mikäs nyt? Hän vastasi virren sanoin, on ahdistusta täynnä maa ja huokaa kristikansa. Todellakin se oli hyvin sattuvaa. Jonain toisena päivänä jälleen radiosta oli ohjelmaa, ja silloin jotakin minun liitoksistani ratkesi. Romaniasta oli otettu äänitys, jossa kuului latinan kieltä muistuttavan romanian kielen sana leipä, paanees, leipää. Ja siellä sadat olivat leipäjonossa. Kun itse saa leivän niin helposti. Eikä muistaa enää kiittää. Kun ihmiskunta on kulkemassa ja on kulkenut kohden nälkäaikoja. Ja nuokin näkymät kuuluvat
Jeesuksen tulemuksen ajan merkkeihin. Mutta me emme katso näitä epätoivon näkymiä, vaan kristittyinä me katsomme häntä, joka saapuu. Ja siksi me saamme nostaa päämme. Kun nyt tänä iltana puhutaan aiheesta kuin varas yöllä, tämä kuvahan korostaa Jeesuksen tulemuksen arvaamattomuutta. Hänen tulemuksensa yllättää kaikki. Muistan pari miestä, jotka kehuivat sillä, että heillä on niin herkässä uni. Ja heräävätkin vielä, ovat siinä mielessä erikoisia. Nämä miehet menivät sitten erääseen etelän maahan. Ja miten ollakaan, yön aikana heiltä oli hävinnyt housut ja lompakko. Jalkoja eivät vieneet. Näin voi käydä. Varas tulee yllättäen. Ja todellakin tämä on tyypillistä Jeesuksen tulemuksen suhteen, että hän tulee hetkellä, jona emme arvaa. Se on oikeastaan hyvin tarkka ajanmääritys, jos sitä katselee vähän kauemmin. Hetkenä, jona emme arvaa, hän saapuu. Ja siitä syystä pitäisi joka hetki valvoa, ettei ole mitään tilittämätöntä Jumalan eteen vietävänä. Että olisi synnit anteeksi. Se on kaikkein tärkein asia elämässä. Kerran tyttäreni kysyi siinä ratkaisevassa iässä, isi, milloin saa uskoa olevansa uskova. Ja ymmärsin, se oli tärkeä kysymys, ja ymmärsin, että pitää puhua ihmisen kieltä. Ja sanoin hänelle, kun kaksi asiaa on kunnossa, että kaikki synnit on anteeksi. Ja kun sinä olet valmis joka hetki sanomaan, minä tahdon olla Herran oma. Näin yksinkertaista asiasta on kysymys. Ja kun hän saapuu hetkenä, jona emme arvaa, asioiden pitäisi olla kunnossa. Kun aihettamme tarkkailee, niin olen ollut näkevinäni siinä viisi perustavaa asiaa. Ensinnäkin pitäisi huomata, että Jeesus puhui yllättävän paljon toisesta tulemuksestaan. Sellainen tuttu historian henkilö kuin Albert Schweitzer, lähetyslääkäri, vaikkakaan hän ei uskonut Raamatun mukaisesti kaikissa asioissa, kuitenkin hän näki saksalaisena jumaluusoppineena, että eräs perustavimpia piirteitä evankeliumissa on eskatologia. Tuo näkyy tulevaisuudesta. Hän sanoi jopa niinkin, että Jeesus oli apokalyptinen fanaatikko, tuollainen viimeisten aikojen kiihkoilija. Tämä hänen sanansa elää muilla kielillä. Ja sitten hän sanoi, että kuitenkin kävi niin, että Jeesus erehtyi näissä asioissa. Mutta kun me nyt tarkkailemme tänä aikana niitä asioita, mistä Jeesus puhui, niin tokko Jeesus erehtyi. Niin paljon on hänen puheistaan täyttynyt. Vain yksi puuttuu. Hän saapuu yllättäen. Myöskin kuolleen meren kääröjen löydön jälkeen, jotka löydettiin pyhästä maasta, ovat tutkijat ymmärtäneet, että Jeesuksen puheisiin voi luottaa. Ne heijastavat sen ajan kieltä, ja hän on todellakin puhunut niin kuin puhui. On niin merkillistä nähdä, että Jeesus käytti itsestään pääasiassa nimitystä ihmisen poika, koska hän ei tahtonut samaistua siihen valtiolliseen, inhimilliseen Messiaan odotukseen, joka hänen aikanaan oli yleistä. Ja tuo sana ihmisen poika oli kielletty. Jos joku käytti itsestään tällaista sanaa, hän ansaitsi kuoleman tuomion. Minkä tähden? Koska se viittaa Danielin kirjan 7. lukuun, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hänellä on kaikki valta. Ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta. Hänen valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Tällä sanalla Jeesus ilmaisi, että hän tulee taivaan pilvissä. Toisin sanoen, siinä on jo 84 kertaa tämä asia esillä, että hän saapuu. Myöskin irrallisissa puheissaan hän saattoi sanoa, joka häpeää minua tässä avion rikkojassa. Ja syntisessä sukupolvessa. Sitä hänkin on häpeävä, kun hän saapuu. Taikka hän saattoi puhua siitä jopa silloinkin, kun hän lopuksi oli ylimmäisen papin edessä ja tämä tivasi häneltä, onko hän Kristus Jumalan poika. Hän saattoi sanoa, että tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan saapuvan taivaan pilvissä. Ja ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. Ja jokaisen kuulijan piti reväistä vaatteensa. Vaikka sitä nyt evankeliumi ei kerro, se oli itsestään selvä asia. Hän pilkkaa Jumalaa. Me näemme kaikessa tässä, että Jeesus puhui toisesta tulemuksestaan, vertauksissa yljästä, häistä, kymmenestä neitseestä, leivisköistä. Kaikissa näissä on tämä näkymä, hän saapuu. Ja hän saattoi sanoa, olkoon teidän kupeenne vyötetyt, siis työtä varten, ja lamppunne palaamassa. Me tahtoisin monta kertaa kristittynä palaa aivan kuin säästöliekillä. Ja se on hyvin suuri vahinko. Olkoon lamppune palamassa. Muuan ensimmäisiä kirjoja, joita luin 40-luvulla, oli palavin lampuin. Sitä hän toivoo. Tulta hän on tullut heittämään maan päälle. Taikka olkaa valmiit. Sillä hetkenä, jona ette arvaa, ihmisen poika tulee. Olen ihmetellyt Israelissa sitä, että nuori puuseppä, nuori nasaretilainen rappi, nousee juutalaisen kuulijakunnan eteen ja puhuu, että hän saapuu. Ja kuitenkin kaikesta käyttäytymisestä näki, että hän oli henkisesti aivan terve. Ei ollut hänellä kiirettä, eikä hän kumarellut ihmisiä. Hän ei ollut kunniastaan arka. Hän puhui siitä, että hän saapuu kerran. Tämä perustuu siihen, että hänen alkuperänsä oli taivaista. Hän taivaista tullut on. Ennen kuin Abrahamia oli, olen minä, hän sanoi. Tämähän vastaa Messiaan tehtävää. Miikka 5 puhuu Betlehemissä syntyvästä vapahtajasta, että hän alkuperänsä on hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Tai jos otamme sellaisen sanan, joka on juutalaisille tuttu, psalmista 72. Siellä puhutaan siitä, kuinka Messialle tuodaan lahjoja ja kuinka hän hallitsee merestä mereen. Ja sanotaan jakeessa 17, pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti ja versokoon hänen nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa. Hepreassa ennen kuin aurinko oli, oli hänen nimensä Vesa taikka versokoon, Jinnon. Ja rabbit sanovat, että hän on ollut ennen aurinkoja, kuuta ja eläinratoja. Ja on kohtia, joissa puhutaan Messiaan alkuperäistä luomisessa ja ennen sitä. Tässä mielessä Jeesuksen puhe siitä, että hän saapuu kerran, on aivan ihmeellistä. Ja se on niin evankeliumin lehdillä keskeistä tämä julistus, että villinkään mielikuvitus ei voi ajatella, että seurakunta olisi yhtäkkiä jälkeenpäin tullut niin viisaaksi, että olisi pannut Jeesuksen suuhun tällaisia asioita, kun ne muuten olivat niin tyhmiä ja riitäisiä. Näin sanoi professori Flusserissa kerran. Kun Jeesus puhui viimeisistä ajoista ja tulemuksestaan, niin muuan keskeisimmistä teemoista oli tämä valvokaa. Ensin hän alkoi, älkää antako, että kukaan teitä eksyttää. Ja olkaa raitiin ja valvokaa. Hän ei ollut mikään tuollainen haihattelija. Eikä hengellisen elämän tarvitse olla, niin kuin joku rouva sanoi, niin kuin käy tuulen ilmassa tie. Irrallista. Meidän tulisi valvoa. Ja me löydämme 4 perusseikkaa, jotka arkielämän valvomisessa tulisi muistaa. Jeesus puhui siitä, että juopumus ei saisi vallata. Tämä on meidän kansamme helmasyntejä. Ajatelkaa noin 300 000 alkoholistia. Maaseudulla nykyään on niin, että nuoret isännät, jotka ilmeisesti eivät aina saa emäntää sinne, kun se on kuulemma vaikeata, ottavat lohtua oluesta. Ja näin heistä tulee sen näköisiäkin, että ei emänli kelpaa. Puhun tätä puolivakavasti. On hirvittävää, että tämä Jeesuksen ennustus on niin kohdalleen osunutta. Toinen asia, riitaisuus. Paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani tulo viivästyy, ja hän alkaa lyödä kanssapalvelijoitaan. Meille luettiin täällä rukoustilaisuudessa sellainen sana, kauneinta on ihmisessä hänen laupeutensa. Muuan niistä sanoista, jonka edessä olen kauan viipynyt. Voi kun Jumala voisi antaa meille rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ei sitä meissä ole. Mutta hän voi pikkusen aina pirauttaa sitä rakkautta ja substraalia meidän astiamme. Rabbit sanovat, että pyhä henki ei viihdy riitaisessa sydämessä. Ja se on kovin totta. Kolmas asia, jossa tulee käytännön elämässä valvoa, on haureus. Siitä Jeesus puhui. On hirvittävää, kun meidän aikamme nuoret saavat ammentaa ihan pienestä pitäen, kun he ovat suojattomia. He saavat ammentaa sellaista elämän näkyä, johonka kuuluu epäpuhtaus. Kuinka he voivat sitten avioliitossaan todella rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan, niin kuin ystävämme Luther kehoitti. Se on vaikeata. Tulisi kilvoitella lapsuudesta lähtien, jotta sitten avioliitosta tulisi sellainen liitto, jonka Jumala saa pyhittää. Kyllä hän antaa kaiken anteeksi, ei siitä ole kysymys, mutta vaikeampi on rakentaa, kun on ne rakennusaineet pikkurahoina, pieninä paloina luovuttanut pois. Minä en tapaa laskea paljon leikkiä, mutta on järkyttävää se, minkä vastikään kuulin, kun mies pääsee 50 ikään ja vaimo on 50, niin mies ajattelee, että hänen pitäisi ottaa 2 25 vuoden ikäistä naista. Vaikka olisi minkälainen rähjä. Ja hyvä, että omalle kelpaa. Kuulkaas, harvoin, todellakin hyvin harvoin, uusinta esitys onnistuu. Sillä me pilaamme sen, mikä olemme ennenkin pilanneet. Vain parannus auttaa. Ja on onnellista, jos suomalainen tupa jäärä on onnellisessa avioliitossa hella hirmunsa kanssa. Sillä ainakin ne elää Jumalan armosta. Ja tarvitsevat sitä. Kyllä meidän tulisi muistaa, että tämä, mistä Jeesus puhui epäsiveydestä, se on sana meidän ajallemme. Taikka neljäs asia. Katsokaa, että te ettei päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet raskauta teitä. Elatuksen murheet. Kuulkaas, mitä se hyödyttää ihmistä? Vaikka hän voittaisi omaksen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Ei ihminen niin kovin paljoa voi syödä. Juoda hän voi kuulemma hyvin paljon. Eikä se ole terveellistäkään. Eikä sinne päälle mahdu kaikkia niitä vaatteita, mitä meillä on siellä vaatehyllykössä. Koettakaa joskus. Muuttopäivänä ainakin sen huomaa, ja kun tulee iäisyyden muuttopäivä, se näkyy vieläkin selvemmin. Rakkaat ystävät, elatuksen murheet saattavat tukahduttaa, kreikaksi skandalitsontai, tehdä skandaalin ihmiselämässä. Niin, ettei ole kykyä myöskään antaa aikaa puolisolle ja lapsille. eikä halua tehdä työtä. Kyllä Jeesus puhui modernia asioita. Ja näissä meidän tulisi valvoa, kun hän saapuu, että olisimme sisäisesti oikealla kohdalla. Kolmas asia. Messiaan ensimmäinen tulemus oli tarkasti ilmoitettu. Voi lukea vain Danielin kirjan 9. lukua niistä 70 vuosiviikosta, jotka piti laskea Artaxerxes Longimanuksen käskykirjeestä. Se vie Jeesuksen aikaan, räknää sitä millä tyylillä tahansa. Ja sitten sanotaan, että synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus asetetaan ja voideltu Messias tuhotaan, jikkaret leikataan. Samaa sanaa käytetään liiton tekemisestä. Kun hän kuoli, hän teki samalla liiton meidän kanssamme. Ja sitten sanotaan, että kaupungin ja sen temppelin hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki. Siitä jo Josefus, juutalainen historioitsija, sanoi, että se tarkoittaa roomalaisia. Toisin sanoen, kun toinen temppeli on hävitetty tulla. Ja voisin esittää monia lainauksia juutalaista perimätiedosta ja rukouskirjallisuudesta siitä, että Messian ajat ovat ohitse. Hän on tullut. Mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi kuin kävi. On järkyttävää todeta, että hänen ensimmäisen tulemuksensa on selkeästi ilmaistu. Ja kuitenkaan sitä ei tahdota ottaa vastaan. Mutta toisesta tulemuksesta sanotaan, että hän tulee niin kuin varas. Matteus 24.36 sanoo, sitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei